ivaccine yamukeleka ukwamukeleka wangkhona kwenza kusengeza abanye bebona ukuthi laba abahlatshiweyo akula okwesabisayo kwenzakala kibo.
Abanye basola ukuthi abatholanga ulwazi olweneleyo ngamajekiseni la. Ngokubona kwakho ulwazi lolu lukhona njalo lwenele. Ingxaki ongathi zikhona kulolu hlelo iziphi?
Indaba yolwazi iliqiniso ukuthi mhlawumbe kazange senze kuhle njengamadokotela kumbe abanye babona ngezimpila kahle ama structures akhona ukuthi information ifike, but kodwa nizananzelela ukuthi radio TV imizamo ikhona sibili. Inkinga ukuthi ivaccine ifike vele sekuleminye imicabango ebantwini ekade singani iyabhoda engakhuthaziyo ukuthi abantu bathole ama-vaccine. So ngathi yi-problem yona le ebekhona, hatshi ukuthi abantu abazange batshelwe kumbe bafundiswe.
Ungomunye wabahlatshwe ijekiseni ye-vaccine, kungani wathatha lesi isinqumo njalo kungani uyithemba leyi e-Sinopharm? Ungamelelanga amanye kumbe ungathandabuzanga?
Mina ngihlatshelwe ukuthi ngizivikele ku-coronavirus. Ngihlatshelwe ukuthi ngizivikele nxa izambamba izangithola sengizivikele ngcono i-coronavirus. Njalo amboni ukuthi indaba yesefithi iyangesabisa ngoba sebebaningi abantu abahlatshiweyo abangakabile any reaction engangesabisa ukuthi lami ngingatholi i-vaccine. Asihlatsheni bazalwane, mthokazi kaZulu, asihlatsheni, ngiyalikhuthaza nje nihlatshiwe. Ngiqinisaka kakukho enguzwa emzimbeni kulokho ebekade nguzwa ngutshela ukuthi kungayenzakala nxa ngingahlatshwa. Ngakho ngiyalikhuthaza ukuthi from my own testimony, labanye abaningi esesihlatshiwe anikezwa ama-incidents ukuthi lo uzibani uyenze so lo kwasemsisi. Siza kuzo nje ngokuya kwamalanga siyasivaccinate, kodwa kwakhathesi akula nje inkingi engizibonayo. Ngakho ngithi akasihlatshweni.